Jæja, það er komið að söngvakeppnishorninu hjá okkur og keppendur dagsins í dag Euro-quizinu eða söngvakeppnis-quizinu eru Steppi Jack og Bjarni Ara, aldurs forsetarnir í hópnum, komið þið sælur og verið velkomnir.
Þórdís og Júli komu og Væp og svo hérna Tinna og Ágúst. Nú koma ykkur. Og þetta í fimm liðum. Við byrjum á Google Translate spurningu og það bjallan sem dugar. Síðan fyrir við 5 á 9 leikinn sem við útskýrum betur eftir. Síðan fyrir við forleikinn, það bjallan. Alltaf gott af forleik. Svo fyrir við 9-5 og svo lokum þið búin að ég baði ykkur að undirbúa spurningu fyrir hvern annan og það alveg í lokin.
Ég held þetta væri að þetta væri í 5 liðum og myndi byrja á mjáðmalið.
Já.
Aldur forsetanir.
Akkurat. Erðu, spurði hvað gerist á eftir.
Ég bæði sem sagt speiðill og stigavörður og Ásgeir hinn frækni tæknivaður.
Akkurat.
Eruð þið tilbúnir?
Nei, en byrjum bara.
Og þið munið að það bjallan sem virkar og ég ætla að fara núna með texta sem ég setti inn í Google Translate af íslensku söngvakeppnislagi. Það ekki hægt að neita öllum ástarsorgunum. Voru bara blessin í dulagervi. Ó, ef ég gerði aldrei ein mistök. Ó, ég myndi ekki vera hér hluti af áhullinni, trú ég. Það ekkert að koma.
Það erstu, ég bara
að gera hann sjans. Bjarni svona eins og dátir í háli og svona hérna. Bjarni veit ekki, sko, hefur ekki hugmynd hvað hann að fara að gera.
Þetta sem þýðir þá að þetta lag á ensku.
Þetta elstur.
Þetta lag á ensku greinlega því ég búin að setja það á íslensku og þetta söngvakeppnislag. Það ekki hægt að neita öllum ástarsorgunum. Voru bara blessun í dulagervi. Ó, ef ég gerði aldrei ein mistök. Ég myndi ekki vera hér hluti af áhulluninni, trú ég. Ok, ég skal gefa ykkur eina vísbýtingu, verið þið fljótir, þetta er síðan 2008.
Það ekki þannig að við Bjarni séum
það. Nei,
ég ætla að segja hérna fyrir ekki, ég ætla að segja bara is it true.
Það ekki rétt. En vilt þú gíska
Bjarni? Ég ekki græna. Nei.
Þetta er lagið, this is my life með Eurobandinu.
Sem að Reykjana sá, sko.
Versið mitt.
Það hlustaði enginn á það.
Nei, greinilega ekki, þetta var greinilega málsöfum. I set off on that long journey. I continued to wander restlessly. Didn't think about anything, not until the next day I chose solitude and peace. I didn't understand the love that moves everything. Did not dare to embrace and exist. Found that did not deserve to open my mind and let the bright love in there. Það ekki að gerast.
Þannig að þetta þó mænt að upprunalega á íslensku.
Greinilega.
Og spurningin bara út
að lægir þetta. Bjarni, getur ekki spurt ykkur spurningar sem maður getur
svona? Það kemur kannski eftir, hver veit. Er ekkert að koma?
Bara lastið þessu óskýrt.
Þegar oft, ok, þið lagst síðan 2015 en það segir ykkur kannski ekki neitt.
Ok.
Og hann kemur á norðan sem syngur þetta lag. I set off on that long journey. I continue to wander restlessly. Þeir eru
þetta hérna Jónsalagið, ég man ekkert hvað heitir.
Nei, það ekki rétt. Það eru fleiri að norðan sem hafa tekið þátt þessu keppni og unnið.
Það bara greitt hjá
þér. Ekkert að koma hjá Bjarna.
Hann er að norða. Ég kannski skjóta bara.
Já, skjóta.
Friðrik Ómar.
Nei, þetta er nefnilega hann Eyþór Ingi. Ég og Líf. Læði ég á stað.
Þeir eru hérna í hjá okkur Bjarni Arason og Stefán Jakobsson að keppa í Euro-quizinu. Þeir eru báðir að keppa á laugardaginn og nú komið að þriðja textabrótinu.
Ok, er tilbúnastrákar?
Ég getur alveg saman bara 0-0 játtöfli, sko.
Nei, láttu ekki það. Gefið þessi aðeins. Ok, tilbúnir. Do it. Let me guide you for the last time. Hold my hand and don't let go. Show me again what is love. And oh, tell me that you find nothing and no spark and extinguished in the embers that burned the hottest. Strákar.
Ó, ég veit
þetta alveg. Þú veist þetta alveg. Þú eru örugglega að spila þetta milljónsinnum og þið hefur heyrt þetta oft.
Það er ein lína þarna sem er bara rosalega.
Do it, let me guide you for the last time.
Let me guide you for the last time.
Hold my hand and don't. Þetta er á íslensku, en alltaf ég er búin að þýða því að þú eru gúl. Strákar. Do it, let me guide you for the last time. Hold my hand and don't let go.
Í síðasta skipti.
höndina á mér og ekki sleppa.
Nákvæmlega.
Ég hef aldrei spilað þetta lag.
Nei, í alvöru?
Aldrei.
Okay.
Ég... Það eru sum lög sem ég alveg búin að beygja mig undir og framhjá og allt.
En þú hefur heyrt þetta oft.
Já, já.
Þetta er allavega rétt hjá. Steppi, ég er marði þetta alveg loka með. Þannig að þú ert komið tvö stig í hús. Það er alltaf tvö stig fyrir hvern lið.
Já, svo lið,
þetta er svo í körfinni. Ok, þá komum við liðinu 5 og 9.
5 á 9.
4, 3, 2, 1, let's go!
Nefndu 5 hluti á innan við 9 sekúndur. Síminn er 571.
Og strókar hefur að hringja núna.
Og af því að Bjarni er undir, þannig að þá byrjar þú núna.
Okay.
Og leið og Áski segir tíminn fyrir í gang núna.
Okay.
Þá segi ég eitthvað.
Einhvern flokk.
Einhvern flokk af einhverju.
Bingo.
Og þú átt að segja 5 hluti á 9 sekúndum.
Já.
Og þú fæst stig fyrir hvert og eitt, þannig að þú getur alveg náður í 2, 3, 4 eða 5 stig.
Okay.
Eða 1, 2, 3, 4 stig.
Ok.
Þá setjum við klukkuna í gang núna.
Það sem þú færði í bakaríi. Þú voru að segja
já,
það.
Já, snúður. Og það kanilsnúður og það kringla og brauð og...
Sveflið, hóstasaft, þú færð treó, þú færð ilmvatn, þú færð plástur, þú
færð...
Já!
Þetta er komið,
fimm stíg
á Stefán Jöklinga.
Ef ég hefði sagt bara, þú er fullan pakka plástur með 5 plástur mín.
Nei, það er ekki verið rétt, það er ekki rétt. Herri, þá er komið að þriðaliðnum sem er forleikurinn.
Oh.
Og þá blífar að bjallan, þeir eru að fljótur bjallina, Áskýrir tilbúin hefði með 3 laga forleiki.
Mm-hmm.
Allt lög úr söngvakeppnunum.
Okay.
Þannig að nú ætlum við að fá fyrsta forleikin.
Þið
segja bara hvað lag eða flytjandi, annarkort.
Nei, þú erum bjalla.
Bjallan.
Ok.
Hvað lag er þetta?
Helgos.
Það er hárrétt.
Manstu hver flutti?
Matti Matt.
Já.
Já.
Matti Matt.
Ég veit líka hver var beðurum að flytja, ég ætla ekki að segja það.
Það greinlega þú.
Það var ekki ég.
Ok. Þetta er Elgos með Matta Matt og Erlu Káradóttir sem er sem soprasönguna og þetta séum 2011. Það var eftir því að stefi 2 stig í hús.
Og forleikur númer 2 hljómar svona.
Þá veistu svarið.
Það er bara rétt, Bjarni, þetta er nú að fínum tíma, sko.
Já.
Þetta var 1993, Ingibjörg Stefáns, þá veistu svarið.
Ég var blakkaði þá, sko.
Þegar ég kynntist Bjarni, þá sagði mig sögur á þessu tíma og ég skil alveg að það hafi ekki haft hugmyndir. Ég man.
Já.
Svona okay, stundur lífið.
Ekki meir síðan.
Þú man ekki meir.
Það eru þriðji forleikurinn í söngvakeppniskvissinu.
Akkurat, og það eru Bjarni Ara og Steppi Jack sem að taka þátt í því og við fáum hér þriðja forleikinn.
Þetta er Eurovisa
með
hérna bolliðin.
Heyrðu, Steppi Jack er svolítið að
hérna. Ég gæti að steppa um að geyma.
Allir voru alveg fjúrið, sko.
Heyrðu, þetta er alveg geggjað. Við förum yfir stíin hérna með við tökum smá pásu og komum aftur með Steppa Jack og Bjarna Ara í Eurokvissi.
Ekki fara, við erum með Bjarna Ara.
Það er ekki.
Some say I'm a bit of a fool. Sitting on a hill and counting raindrops. Keep thinking I just wanna go to the peaceful place I know that I can hold. But oh, 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 it's time to go. I'll see you soon. 'Cause I can't wait. Down the road I stopped to live.
your laughter in the trees, your whisper in the breeze, my love is you. But oh, 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 it's time to go. I'll see you soon. 'Cause I can't.
Ég, við erum að taka skemmtilegu leiðina heim og ennþá sita þér hjá okkur Bjarni Ara eða bara og Steppi Jack eða Stakk og og það Euro quizið og það komið að lið dagskrá liði þessu sem að heitir 5 á 9
Nei, 9-5
Já, myndi það, 9-5
Þið voru í 5 á 9 áðan
Nú það 9-5, nú snúðum við þannig að nú spilum við Sirpu Sirpan inniheldur 9 lagabúta og fyrsti stafur í nafni hvers flytjanda hvers orðs myndar hægt og rólega íslenskt orð
Þeir eru með blað og penna og þeir skrifið nýju stafir og rosa gott ef þetta gera svona stafi tilbúið af því þið þurfi ekki endilega að vita allt að þið stundum kemur allt í einu orðið eða þið bara svona bætt inn í Já, þannig hefur ekki að heyra þetta bara
Við skulum bara vinda okkur í þetta Hér kemur 9-5 Galatita på mig Där jag går i mina gympeskor Jag vannst efter Elvis in galan Min tänder Och Friden Ambition Vannet
Þetta pínu erögt kannski. Þetta blanda af íslenskum og erlendum lögum frá alls konar tímabilum, alveg bara frá sko í gamla dag sem maður segir og frá liða dagsins í dag. Eruð með eitthvað?
Ha?
Ok, ha? Þú ert með Bjarni Masja Bjarni.
Ég er með H-A-A, aðeins inn í mjög.
Já, má sjá, hvað ertu með H-A þarna?
Já, hann er með þrjá staði.
Hann er með þrjá staði og hvað er þar að hann er þrjú stig?
Og meðum við sjá þig hérna
Steffi
Ég er með H-A-R
Má sjá
Þetta líka þrjústig
Já, það nefnilega
það Þetta er báðið þrjústig
Þetta var ekki okkar heima öllu sko
Nei
Orðið er handarbak
Handarbak
Já, þið misti þarna af Nicole gömlu og hérna sem
Ambition
Freedom og Duncan Lawrence sem var með Arcade Nicole var með Ambition Freedom og Duncan Lawrence með hérna Arcade
og Bugs Fix Making Your Mind Up
og svo kom Abba og svo kom rusla var strákað, þið vissið ekki rusla Jú, þú vistu rusluna ekki
hann Beint á eftir Abba
Ruslana mín úr minn
Þetta var svolítið flott hjá okkur
Ef þetta væri próf í mentaskóla þá hefði fallið báðir
Já, það
það var nú ekki óvanalegt.
Herðu, þeir eru hérna Jóku Bjarni Arason og Stefán Jakobsson að keppa í Eurokvissi og nú er Regina, er það ekki bara spurning?
Það var ein spurning eftir sem þið áttu undirbúið fyrir hvernig annan og ef ekki bara láta Steppa byrja.
Já, ég er með spurning, hún tengist þetta ekki í söngakeppni.
Það er skilæg.
En hvað gerist eftir að maður setur olíu á póló?
Já, þetta er ég að ná.
Pissað og nýkil.
Já! Og fyrir þá hlustandi sem
við...
Og fyrir þá hlustandi sem við þetta ekkert á okkur stendur þeir, þá skal útskýra þetta.
Pissað og nýkil, rúsa í sjoppu, ekkert sinnef til. Olíu á póló, pissað og nýkil.
Það
er okay, ég tilli mér á tíman og tveggja vitna gamalt morgunblað.
Þetta eru bestu línur í íslensku popsögu.
Þá er það bara Bjarni, þú ætlar að skella spurningu á Stefa.
Já, mér datt í hug sko spurningu sem að tengist mér, þarf að segja, og verum inn í þessa söngvakeppni gegnum tíðina.
Það er ekkert ekko í þér eða?
Nei.
Komdu með hana.
Eina sem ég datt í hug, en svona á hlaupum, en sko... Þetta í þriðarskinn sem ég tek átt í keppninni. Fyrir 33 árum var ég með lag sem heitir Karen eftir Jóhann Helgason. En fyrst tók ég þátt árið 1988 með lag sem heitir Aftur og aftur. Hver samdi lag og texta?
Wow! Þessi djúp.
Ah, já, texta.
Þessi djúp.
Já, þú ætlaðir ekki að gefa neitt eftir.
Færa ekki stig fyrir hérna?
Hvað ár er þetta?
Hann fann bara stig fyrir, hann fann stig fyrir að búsa spurningu til. Hvað heit lagið aftur? Lægitt aftur og
aftur og aftur.
Þetta hefur verið, Maggi Kjartans.
Maggi Kjartans?
Já.
Nei.
Hver samdi lægin?
Hún var sjálf til hún.
Og Bjarni, þú fær tvo gullpeninga frá Tres Logos sem geta verið kokteilera, mokteilera,
hvað
sem
er ég skal taka þá bara aftur. Ásgeir, yfir til þín.
Nei, nei, hann alveg, hérna, alls konar fólki kringu sér líka getur bóðið upp á þetta.
Bjarni er búið með alla kokteilera.
Alla hann að Tres Logos er að bjóða okkur upp á þetta. Takk fyrir góða keppni, strákar, og gangi ykkur vel á laugardaginn.
Takk innlega fyrir.
Ég veit hvað ég ætla mér, engan líkur á að ég muni hætta. Ég leita að svörum, við sjá hversu hátt upp við förum, standandi á mínu svölum. Nóttin blinda tilfinningarnar, og nóttin er það sem við stefnum. Stökum saman milli hindrana, okkur langar svo við testum. Stundum forrest við hvort annað, gerum hluti sem að má ekki. Hef ennþá mjög mikið að sanna, sé eftir hlutum sem ég sá ekki. En alltaf stöndum við eftir, þó við týnust í myrkrinu. Finni hver sem ég stefni, því ég veit þú varst annað.